Kopš dienas, kad vēl iepriekšējā sasaukuma Saeima konceptuāli atbalstīja negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumu, jau apritējis gandrīz pusotrs gads, tomēr diskusijas, kas šodien noritēja Saeimas tautsaimniecības komisijā, kas ķērusies pie likuma sagatavošanas galīgajam lasījumam, liecina, ka domstarpību vēl arvien ir ļoti daudz. Visai kaismīgas diskusijas šodien izvērtās par opozīcijas deputāta Andreja Elksniņa ierosinājumu likumā paredzēt iespēju, ka ražotāju un tirgotāju starpā noslēgtajos līgumos var noteikt preču ieteicamās cenas. Daļēju atbalstu šādai idejai komisijas sēdē pauda tikai ekonomikas ministrijas pārstāvis Intars Eglītis.
Ko mēs varētu varbūt piedāvāt, ka kompromiss no savas puses ir šo te ieteicamo cenu aizstāta maksimālo pārdošanas cenu akcijas periodā. Līdz ar to šis mērķis nu, arī tādējādi varētu tikt sasniegts, jo nosakot šo te maksimālo pārdošanas cenu, ieguvējs ir patērētājs, ieguvējs ir piegādātājs, un šis mērķis tiek sasniegts.
Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpildu direktors Noris Krūzītis, kura vadītā asociācija pārstāv lielāko lielveikalu ķēžu, Rimi un Maksima intereses, kategoriski neatbalsta nekādu cenu ierobežojošu mehānismu noteikšanu likumos.
No tirgotāja viedokļa īstenībā jāprasa arī ražotājiem, šis ir veids, kā iejaukties cenu veidošanās procesā. Un te pieminot konkurences likuma 11. Pantā, pirmajā daļā, ir skaidri un pateikts. Ir aizliegtas vienošanās par cenu noteikšanu, tajā skaitā par cenu veidošanās noteikumiem. Un tā tālāk. Tātad jebkura veida šāda paziņošana par ieteicamo cenu, tā ir vienošanās tirgū, kas praktiski ir aizliegta ar konkurences tiesībām.
Uz to, ka tirgotāju tiesības mainīt preču cenas nedrīkstētu ierobežot, komisijas sēdē uzstāja arī Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāve Inese Olafsone.
Mēs nekādā gadījumā neatbalstam regulētās cenas, jo tās ir attiecības ar tirgotāju un ražotāju, un tās ir līguma attiecības. Un jebkurš mēģinājums regulēt faktiski kropļos to situāciju. Katrs mēģinās atkal kaut kādā veidā ietekmēt un mēģinās spēlēt, kā viņš var ietekmēt. Respektīvi, šīs attiecības vairs nebūs tīras līguma attiecības, bet diezgan kādas citas.
Plašas diskusijas izvērtās arī par likuma normām, kas paredz precīzi noteikt, ka mazumtirgotāji nedrīkst piegādātājiem uzspiest dažādus maksājumus, piemēram, likt viņiem kompensēt mazumtirgotāju izmaksas par loģistikas pakalpojumiem. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.